Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-du. Sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qısa müddətli yağış olacaq. Günortadan sonrası hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gündüz 10 dərəcə isti olacaq. İndi isə saatın baş xəbərləri. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükkanıt Kürd yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkiblə müşavirəsini keçirəcək. Xəbərlərdən sonra isə Müsavat Partiyasının etiraz aksiyalarından bağlı, açıqlamalarından bağlı qonağımız olacaq Rauf Mirqədirov. Müxalifətin aksiyalarını nəyə gətirib çıxaracağından danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamalarından bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dünən deyib. İsa Qəmbər onu da bildirmiş ki, Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək İctimai Komissiya yaradılsın və bir də gərək Respublika Prokurorluğu cinayət işi başlasın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi, çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiyası isə bu ittihamları rədd edir. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra qonağımızla bir yerdə danışacağıq.
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiq edib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanması üçün aprelin 9-da bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin 11-inin də əvvəllər məhkum edildiyi bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edilib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankesi dərəsində hazırlıq keçiblər. Rəisin bildirdiyinə görə hazırda həmin şəxslərin ölkə ərazisində cinayət törədilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır.
İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musevi Azərbaycandan çıxarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Daxili İşlər Nazirinin Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev məlumat verib. Hadi Musevin hüquqlarını müdafiə edən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev isə deyib ki, Azərbaycan belə deportasiya ilə öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq ötəyilləri pozub. Öz ölkəsində siyasi təzyiqlə üzləşən şəxsi geri qaytarmaq olmaz. Əli Hüsət Əliyev.
Mən bunu Azərbaycan hökumətinin götürdüyü ötəyilərə qarşı çox laqeyd münasibət, pis münasibət və Azərbaycana utanc gətirən bir hərəkət kimi qiymətləndirirəm. Dövlət orqanlarının rəsmiləri məsələn belə elə hərəkət etdilər ki, bu Azərbaycana ancaq utanc gətirən bir hərəkətdir.
Hadi Musevi Azərbaycana 2004-cü ildə gəlmişdi. Deyirdi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları qumda mübarizə apardığı üçün təzyiqlərlə özləşir.
Dünyanın bir çox ölkələrinin rəsmiləri İraq parlamentində dünən baş verən partlayışı qınayan bəyanatlar veriblər. Amerika, Britaniya, Avropa Birliyi ölkələrindən tutmuş Ərəb Liqası dövlətlərinə qədər. Amerika prezidenti George Bush'un da demokratiya simvoluna təcavüz kimi adlandırdığı bu partlayış dünən İraq parlamentinin yeməkxanasında olmuşdu. Bağdadın mərkəzində çox ciddi qorunan yaşıl zonadakı parlament binasındakı hadisədə azı 2 deputatın həlak olduğu, onlarla adamın yaralandığı bildirilir. Hadisə haqqında daha ətraflı Rövşən Rahibov danışacaq.
Azad İraq Radiosunun müxbiri Layla Əhməd yenicə parlamentin binasını tərk etmişdi ki, partlayışın gurultusu ətrafı sarsıtdı. Təxminən 14-30 radələrində ya da biraz əvvəl biz parlamentdən uzaqlaşan zaman qəfildən güclü partlayışdan yer titrədi. Sonra biz öyrəndik ki, partlayış binada baş verib. Amma bizə qayıtmağa icazə vermədilər. Dərhal sərt təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edildi. İçəridə olan işçilərlə jurnalistləri isə bayıra buraxmadılar. Layla Əhmədin dediyinə görə hələ partlayışdan əvvəl də cümə axşamı günü parlamentin binasında həmişəkinə nisbətən təhlükəsizlik tədbirləri sərtləşdirilmişdi. Jurnalist həmin gün parlamentdə gələnlərin şəxsiyyət vəsiqələri və çantalarının əskərlər tərəfindən yoxlandığı 5 nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçməli olduğunu və orada xidməti itlərdən istifadə edildiyini deyib. Bağdadın yaşıl zonasında Nazirlər Kabineti, Prezident Sarayı, Parlament, Müdafiə Nazirliyi və Ali Məhkəmə, eləcə də ABŞ-da Böyük Britaniyanın səfirlikləri yerləşir. Yaşıl zona habelə Bağdadın ən yaxşı mühafizə olunan rayonudur. Parlamentdə dünənki terror hücumunu ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Condoleezza Rice demokratiyaya qəsd kimi məhkum ediblər. Eləcə də İraqın baş naziri Əli Əl-Məliki onu cinayət adlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu.
Amerika ordusu İraqda və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda zərər çəkən yerli əhaliyə 33 milyon dollar kompensasiya verib. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, kompensasiyalar hərbi əməliyyatlar zamanı buraxılan səhvlərdən xəsarət alan və ya həlak olanların ailələrinə verilib. 500 dollardan 35 min dollara qədər olan kompensasiyaların yarısında Amerika komandanlığı səhvlərini etiraf eləsə də, digər yarısında hərbçilər günahın onlarda olmadığını iddia eləyibmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya milli Ukrayna baş naziri Viktor Yankoviç deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak eləməyə razılıq verə bilər. Yankoviç deyib ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq qərarını qanunsuz saysa da, o erkən seçkilərə qatıla bilər. Dünən axşam saatlarında isə Ukrayna parlamentindəki Yankoviç tərəfdarları deyiblər ki, seçkidə iştirak haqda yekun qərarlarını Konstitusiya Məhkəməsindəki araşdırmadan sonra verəcəklər. Prezident Yushchenko isə bir daha təkrar edib ki, verdiyi qərardan geri çəkilməyəcək. O deyib ki, parlamentin buraxılması məqsəd deyil, sadəcə yeni seçkilər ölkənin siyasi həyatını hüquq çərçivəsinə qaytarmağın yeganə yoludur. Bu açıqlamadan sonra axşam saatlarında Yushchenko erkən seçkilərin maliyyələşdirilməsini qadağan edən hökumət qərarını qüvvəsini dayandırıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevdə isə həm prezident Yushchenko, həm də parlamentdəki çoxluğun Yankoviç tərəfdarlarının mitinqləri davam edir.
Kosovanın telekommunikasiya rəhbərinə silahlı hücum olub. Serbiyanın tərkibindəki etnik albanların çoxluq təşkil etdiyi Kosovanın telekommunikasiya rəsmisi Anton Berishanın maşınına atəş açılıb. Polis deyib ki, hücum vaxtı Berisha özü xəsarət almayıb, amma onu müşahidə edən polis yaralanıb. Bu, Berisha'ya qarşı artıq ikinci sui-qəsdi. Daha öncə fevral ayında da onun maşına atəş tutulmuşdu.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bəyan edib ki, ölkəsi qərblə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağı dayandırsın. Lukashenko dünən deyib ki, qərb mediası Belarusda müxalifətin repressiyalara məruz qalmasaq da yalan xəbərlər yayırlar. Lukashenko onda deyib ki, əgər Amerika Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirərsə, onda Minsk buna qarşı görülən əks tədbirlərdə iştirak edə bilər.
İranlı mühacir Hadi Musevi Azərbaycandan deportasiya edildiyi gün Balqarıstan məhkəməsi Türkmən dissidentin ölkəsinə qaytarmasına razılıq verməyib. Dünən Balqarıstan məhkəməsi Türkmən müxalifətçisi Anna Durdu Hacıyevin təzyiqlərə məruz qalacağını əsas gətirərək Türkmənistana verməyib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, məhkəmənin sözçüsü Yelena Bangeyeva belə açıqlama verib. Artıq ikinci dəfədir ki, Balqarıstan məhkəməsi Türkmənistanda qadağan olunan Vətən Partiyasının üzvünü ölkəsinə qaytarmağa etiraz edir.
ATƏT ümid edir ki, Avropa Birliyi ölkələri Özbəkistana qarşı sanksiyaları qaldıracaq. Daşkənddə səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez deyib ki, əgər Özbəkistanda lazım addımlar atılarsa və Avropa Birliyi ilə mübahisəli məsələlərdə danışıqlara başlanılarsa, sanksiyalar məsələsinə yenidən baxıla bilər. Sanksiyalar 2005-ci ildə Özbəkistanda Əndijan hadisələri baş verəndən sonra tətbiq edilmişdi. Bu ilin mayında ATƏT həmin sanksiyaları yenidən nəzərdən keçirməyi nəzərdə tutur.
Türkiyənin silahlı qüvvələrinin rəhbərliyi Kür yaraqları ilə İraqın daxilində mübarizəyə çağırıb. Türkiyə silahlı qüvvələrinin komandanı Yaşar Böyükkanıt bir daha vurğulayıb ki, əgər İraq hökuməti və buradakı Amerika hərbçiləri İraqın şimalındakı minlərlə Kür yaraqlarının Türkiyə hücumlarının qarşısını ala bilməsə, onda Türkiyə özü Kür silahlarına qarşı İraqda hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Amerikan Dövlət Departamenti isə daha öncə Türkiyənin sərhədin o tərəfində əməliyyatlardan çəkinməyə çağırmışdı. Amma departamentin sözçüsü Sean McCormack həqiqətən də İraqın şimalındakı bəzi Kür qruplarının Türkiyə üçün təhlükə törətdiyini də etiraf edib. Bununla belə Vaşinqton Ankaranı Bağdadla danışıqlarla məsələni həll etməyə çağırıb.
Əl-Cəzairdə terror aktında ölənlərin sayı 33-ə çatıb. Əl-Cəzairin Daxili İşlər Naziri deyib ki, aprelin 11-də baş verən partlayışlarda 33 nəfər ölüb, 22-220 nəfər yaralanıb. İnternetdə yerləşdirildiyi məlumatda özünü Məribin Əl-Qaidəsi adlandıran qrup məsuliyyəti üzərinə götürüb.
İlk dəfə olaraq Çin ixracın həcminə görə Amerikanı geridə qoyaraq ikinci sıraya yüksəlib. Dünya Ticarət Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə, ötən ilin ilk yarısında ixracın həcminə görə Amerikadan geridə qalan Çin, ilin sonuna yaxın ixracını artırıb və yekunda dünyanın ən çox məhsul ixrac edən ikinci ölkəsi olub. Ekspertlər indiki artım templərinin davam edəcəyi halda Çini yaxın vaxtlarda dünyanın ən çox ixracat edən ölkəsini Almaniyanda geriyə qoyacağını iddia edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı kütləvi aksiyalara başlamaq istəyir. Bunu İsa Qəmbər özü dünən deyib və İsa Qəmbər onu da demişdi ki, bu məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Özü təkcə müsavat yox, bütün müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalarla bağlı bir mövqeyə gəlməlidirlər. Müsavat başqanı deyib ki, Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı ictimai komissiya yaratmaq lazımdır. Çünki parlamentdə çoxluq hakimiyyətin tərəfindədir. Deputat istintak komissiyasının yaradılacağı real deyil. Bunun özünə bağlı qonağımız var. Qonağımız siyasi ekspert Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəldiniz, Rauf bəy.
Xoş gəlmiş olsun.
Rauf bəy, birinci ondan başlayalım. Necə bilirsiniz, təklif olunan kimi, əgər ictimai komissiya yaradılsa, həmin komissiya bu araşdırmanı apara bilər ya yox? Yəni, belə deyilir, səlahiyyətləri baxımından.
Bilirsiniz, bu tip komissiya əgər yadınızdadırsa, prezident seçkiləri ərəfəsində də yaradılmışdı və bir sıra hüquqşünaslar, jurnalistlər, Heydər Əliyevin sağlamlıq durumu ilə bağlı araşdırmalar aparırdılar. Problem ondan ibarətdir ki, belə bir komissiyanın hətta bugün nəsə bir nəticə əldə edəcəyini ümid etmək olmaz. Bu təkcə Azərbaycanla bağlı problem deyil. Bu problem o cümlədən Türkiyə ilə bağlı problemdir. Bu problem o cümlədən Rusiya ilə bağlı problemdir. Bu problem qismən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı problemdir. Və doğrudan da Heydər Əliyevin həmin dövrdəki durumunun nədən ibarət olduğunu, necə olduğunu bilmək üçün həmin ölkələrin dövlət qurumları həmin ictimai komissiya ilə əməkdaşlıq etməlidir. Eyni zamanda tutalım ki, Azərbaycanın dövlət qurumları. Qalan bütün hallarda bu araşdırma yalnız hansısa versiyalar irəli sürə bilər, hansısa qəzet, deməli, qəzetlərdə çap olunan materiallar əsasında, hansısa tutalım ki, siyasi xadimlərin o dövrdəki bəyanatları, hansısa tutalım ki, indiki siyasi xadimlərin mövcud və yaxud da keçmiş siyasi xadimlər, həbsdə olan, azadlıqda olan xadimlərin bəyanatları əsasında hansısa versiyalar irəli səbəb. Konkret faktlar yalnız dövlət qurumlarının, özdə tək Azərbaycandakı yox, xaricdəki dövlət qurumlarının, xarici dövlətlərinin çox vacib dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq nəticəsində əldə olunurlar.
Rauf bəy, müxalifət bu məsələ ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Necə bilirsiniz, müxalifət partiyaları, kütləvi aksiyaları keçirsələr nəyə nail ola bilərlər? Müxalifət bu aksiyalardan necə faydalana bilər?
Konkret indiki şəraitdə mən düşünmürəm ki, həmin aksiyalar ciddi bir nəticə əldə edəcək. Konkret indiki şəraitdə. Əgər İsa Qəmbərin dünən bəyan etdiyi taktika müəyyən bir siyasi kampaniya üçün hazırlıq dövrünü nəzərdə tutursa, onun təklif etdiyi çərçivədə nəyəsə nail olmaq olar. Amma mən bugün düşünmürəm ki, bütün müxalifət partiyaları eyni şüarlarla kütləvi aksiyalar keçirməyə başlaya bilsinlər. Çünki bugünkü müxalifətin durumu sizə məlumdur. Müxalifət demək olar ki, heç bir resurslara malik deyil. İlk növbədə söhbət iqtisadi, informativ, hətta mən deyərdim ki, yəni ki, insan resurslardan gedir. İnsan resurslardan gedir və əgər qısa müddət ərzində müxalifət, mən qısa müddət deyəndə bir neçə ay müddəti nəzərdə tuturam, tutam ki, bir neçə ay ərzində. O cümlədən bugün həbsdə olan məmurların, müəyyən müxalifətə artıq simpatiyalarını və müxalifətlə əməkdaşlıq etmək arasında olan məmurların resurslarını cəlb edə bilsə, işte, belə burada maddi resurslardan gedir, cəlb edə bilsə, bir neçə ay ərzində həmin resursları cəlb etmək nəticəsində insan kütləsini, insanları narazı elektoratı hərəkətə gətirib, ilin ortaları üçün və ilin ikinci yarısında müəyyən nəticələr əldə edə bilər. Hal-hazırda isə bunun yalnız, yəni ki, ilkin hazırlıq mərhələsi kimi qeyd ya ən yaxşı halda ilkin hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar.
Rauf bəy, burada bir neçə faktlar üstə düşür. Məsələn, Demokrat Partiyasının qurultayı olacaq. Rəsul Quliyev bəyan edir ki, 2008-ci ildə namizəd olacaq. Belə deyir, Əli İnsanovun bu açıqlamaları, sonra da Fərhad Əliyev məhkəməsi olacaq və yəqin ki, o məhkəmədə də hər halda nəsə bir açıqlamalar filan olacaq. Yəni bugünkü bu Əli İnsanovun açıqlamaları və bu faktlar sadəcə müxalifəti birləşdirmək məqsədi ilə nəyəsə nail olmaq olarmı? Yəni, bu müxalifəti nəzərə alanda ki, hətta qiymətlərlə bağlı da etiraz aksiyalarında da bir yerdə olmadı. Amma burada sırf Əli İnsanovun açıqlamaları hakimiyyətin qəsbindən iddia eləyir. Yəni ki, hakimiyyət qəsb olunub. Bu, ola bilərmi müxalifəti birləşdirməyə kömək eləsin?
Müxalifəti birləşdirməyə ciddi yardımcı olacağını mən düşünmürəm. Bilirsiniz, bugün nə baş verdi? Biz yeni nə eşitdik Əli İnsanov məhkəməsində? Prinsipcə bütün bu versiyalar 2003-cü ildə var idi. Və bu versiyaların müəyyən çox ciddi əsasları var idi. Yəni ki, müəyyən dövrdən sonra biz Heydər Əliyevi görmədik və eşitmədik. Və vəziyyətin çox ciddi gərgin olduğunu nəzərə alsaq, əgər Heydər Əliyevin sağlıq durumu normal olsaydı, o heç olmasa xalqa müəyyən bir müraciət, özünün mövcudluğu haqqında müraciət edərdi.
Rauf bəy, üzr istəyirəm, biz söhbətimizi davam elətdirək. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bakıda saat 10-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarının sırası. Müsavat partiyası Əli İnsanovun açıqlamalarına bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demişdi ki, 2003-cü ildə Heydər Əliyev koma vəziyyətində olduğundan İlham Əliyev baş nazir təyin edə bilməzdi.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalandı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbs elədiyi 11 nəfərin Gürcüstanda Pankis idarəsində hazırlıq keçdiyi iddia olunur.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir. Dünya liderləri Bağdaddakı hadisəni pisləyən bəyanatlar verirlər.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükanı Kürd yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb, Amerika isə məsələnin Bağdadla danışıqlarla həll edilməsini istəyir.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibdə müşavirəsini keçirəcək. Müşavirədə ölkədəki siyasi, sosial, iqtisadi durumdan tutmuş, aparılan saatlara qədər bir çox məsələnin müzakirəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Studiyada qonağımız var. Qonağımız siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur və biz müxalifət partiyasının, konkret olaraq Müsavat partiyasının müxalifəti bir yerdə Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyalarını çağırmaq təklifini müzakirə edirik. Bundan əvvəl biz sualımıza qalmışdıq, buyurun can.
Yəni biz yeni bir şey eşitməliyik. Sadəcə olaraq yenisi o idi ki, eyni versiyanı heç bir sənəd tərək təqdim etmədən, sözlərini əsaslandıracaq heç bir sənəd təqdim etmədən həmin dövr ki, Səhiyyə Naziri dedi. Sözsüz ki, bu çox ciddi bəyanatdır. Səhiyyə Nazirinin hər halda həmin dövrdə Heydər Əliyevin sağlıq durumu haqqında məlumatı olmalı idi. Və hər halda vəzifə borcu idi ki, bu məlumatı əldə etmək. Lakin o hələlik bizə heç bir faktı təqdim etməyib. Eyni zamanda Səhiyyə Naziri açıq şəkildə bildirib ki, bütün imkanları və resursları ilə məhkəmə prosesində bildirdi ki, müxalifətə dəstək olmağa hazırdır. Hətta özünü müxalifət, real müxalifət elan elədi. Bu sözsüz ki, situasiyanı çox ciddi şəkildə dəyişir. Söhbət müxalifəti birləşdirəcək amillərdən getmir. Çünki, bilirsiniz, bugün müxalifət ayrı-ayrı fərdlərdən ibarətdir. Onların real gücü, yəni təşkilatı gücü yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da müxalif elektoratı, müxalifət elektoratı, sizin dediyiniz amilləri də nəzərsə alsaq ki, məsələn, qiymətlərin artımından razı olan əhali var, biznes strukturlarının sıxışdırılmasından, o qiymətlərin artımının biznesindən, orta xırda biznes strukturlarının sıxışdırılmasından getirilənlə narazı olan insanlar var. Eyni zamanda ölkədə hətta hakim elita daxilindəki o biz bir sıra hallarda üzə çıxan, mübarizədən narazı olan hakim partiyanın özünün funksionerləri var, elektoratı var və bugün biz bunu görürüz, Sürüs Təbrizli, Əli Rızaev və s. və ilaxırı məsələlər ortalığa çıxır. Və bu, deməli, bu narazı elektoratı ciddi addımlara, hərəkətlərə sövq edə biləcək faktorlardan gedir. Söhbət müxalifətin birləşməsindən getmir. Bilirsiniz, 88-ci ildə axı bizdə müxalifət yox idi. Müəyyən hadisələr, proseslər gedirdi və bu proseslər resursları, insanları hərəkətə sövq etdi və resurslar cəlb olundu və ciddi hadisələr baş verdi. Və bugün prinsipcə biz müqayisə, bütün müqayisələrin müəyyən qüsurları var. Haradasa Azərbaycan cəmiyyəti təxminən 88-ci il cəmiyyət səviyyəsindədir. Yəni ki, təşkilatlanma baxımından. Müsavat partiyası var, Milli İstiqlal partiyası var, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, ancaq onların heç birinin ciddi nə təşkilatı strukturları var, nə də resursları var. Və bu halda, əgər doğrudan da sizin dediyiniz faktorlar rol oynasa, yəni ki, Əli İnsanov fəallaşsa, Əli İnsanov öz resurslarını, müxalifət elektoratının təşkilatlanmasına versə, Tom Fərhad Əliyev sonraki məhkəmə prosesində onun ümumiyyətlə nə deyəcəyi məlumdur, çünki istintaqa heç bir ifadə vermir. Müəyyən ciddi bəyanatlarla çıxılırsa, öz resurslarını cəlb etsə, bu sözsüz ki, cəmiyyətdə baş verən sadaladığım bir sıra proseslərlə 2007-ci ildə hakimiyyət üçün ciddi problemlər yarada bilər. Mən hələm 2008-ci il prezident seçkilərini qoyamam. Çünki Azərbaycanda bu günə qədər heç bax hakimiyyət məsələsi heç seçkilərdə həll olunmuyor. Və düşünürəm ki, indiki situasiya da onu göstərir ki, növbəti halda da hakimiyyət məsələsi seçkilərdə həll olunmayacaq. Ya seçkilərdən əvvəl həll olunacaq, ya seçkilərdən sonra həll olunacaq. Həmişə olduğu kimi.
Rab bəy, müxalifət onu deyir ki, telekanallar Əli İnsanovun sərt bəyanatları ilə bağlı heç nə göstərməmələri ilə keçmiş nazirin dediklərindən qorxur. Necə hesab edirsiniz? Əli İnsanovun bəyanatları hökumət üçün doğrudan çox qorxuludur.
Hər halda mən dedim ki, Əli İnsanov nazir idi, o dövrdə səhiyyə nazir idi. Özü də adi nazirlərdən deyildi. Əli İnsanov ən irticaçı nazirlərdən biri idi. Yəni ki, onun obrazı var idi. Obrazı ondan ibarət idi ki, bu insan Heydər Əliyevə çox yaxın şəxsdir. Bu insan müxalifətin amansız düşmənidir. Bu insan hakimiyyət daxili mübarizədə çox ciddi fiqurdur. Bu insanın hakimiyyət daxilində çox ciddi dayaqları var. O cümlədən elektoral dayaqları var cəmiyyətdə. Yəni bizdə regional faktor var və bu regional faktor hakimiyyətdə öz çox ciddi təsir göstərir. Yəni belə bir fiqurun, fiqurun sözsüz ki, bəyanatı ciddi faktordur. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm. Söhbət bu gün bu saat həmin bəyanatın təsirindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bəyanatın ətrafında nə baş verəcək və gələcəkdə hansı qüvvələr birləşəcək, hansı cəmiyyətdə hansı qüvvələr hərəkətə gələcək. Və bu baxımdan sözsüz ki, deməli, Əli İnsanovun bəyanatı doğrudan da narahat edir. Söhbət hətta telekampaniyalardan getmir. Mən sizə bəzi misallar gətirə bilərəm ki, kifayət qədər müstəqil qəzetlər və mətbu orqanları və özünlərinin cəmiyyəti kifayət qədər müstəqil mətbu orqanları təqdim etməyə çalışan mətbu orqanları o bəyanat haqqında heç bir xəbər vermədilər.
Rafiq, sonuncu sualımız buna biraz qısa cavab istəyəcək ki, bu Əli İnsanovun bu açıqlaması onun özü haqqında çıxarılacaq hökmə necə təsir edə bilər sizə?
Mən düşünəm artıq heç necə. O bəyanatı siz fikirdiniz ki, özün son sözündə dedi. Yəni ki, o hansı hökmü çıxaracağını artıq bilirdi. Bəlkə o vaxta qədər müəyyən bir alver elementləri var idi. Yəni ki, Əli İnsan düşünürdü ki, müəyyən sözü deməsə, müəyyən bəyanatları etməsə, hökm ətrafında nəsə alver edə bilər. Ancaq o sözü deməklə o çox gözəl bilirdi ki, artıq ona hansı hökm çıxarılacaq. Və əslinə qalsa o hökmdən sonrakı dövrə oylamağa başlayırdı.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi. Demək, Əli İnsanovun məhkəmədə dediyi son sözündəki açıqlamalarla bağlı söhbət eləyirdik. Bu haqda bugünkü səhər qəzetlərində də yazılar var, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 10-a işləyib 23 dəqiqə xəbər ətər verişi davam eləyir və indi bugünkü səhər qəzetlərinin izmalının sırası gəlib çıxıb. Demək, hakimiyyət eks-nazirin açıqlamalarını vurur. Yeni Müsavat qəzeti belə yazıb, Əli İnsanovun adından saxta müraciət çap olunduğunu iddia edir Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzeti də bu mövzunu davam elətdirir. Qəzet yazır ki, növbə Fərhad Əliyevindir.
Və reklam bazarı insar altındadır, bunu Ayna qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti isə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyədən müsahibə alıb, müsahibə sülh sənədi yoxdur başlığı ilə dərc olunub.
İndi demək, Müsavat qəzetindəki yazıya keçək, hakimiyyət eks-nazirin açıqlamalarını vurur. Bu başlığı məqaləni Müsavat qəzeti birinci səhifəsində manşetə çıxardıb. Yazıda dünən 525-ci qəzetdə çap olunan Əli İnsanovun İlham Əliyevə 2005-ci ilin oktyabrın 30-unda, yəni həbsindən 10 gün sonra iddia edilərək yazıldığı məktubdan söz açılır. Demək, orada Əli İnsanov prezidentə müraciət edərək üzr istədiyini, səhv elədiyini və əf olmasını istədiyini bildirirdi. Bundan bağlı Əli İnsanovun vəkili həm bizim radiomuza, həm də qəzetlərə verdiyi açıqlamalarda bu xəbərləri təksib eləyib. Bundan bağlı 525-ci qəzetə də üst tutub, Yeni Müsavat qəzeti ki, bəs necə olub ki, bu yazı sizə yol tapıb? 525-ci qəzetin redaktor müavini Yusif Rzayev konkret ünvanı açıqlaya bilməyəcəyini bildirib. Amma o deyib ki, o material harda ola bilərsə, biz ona həmin instansiyaların birindən əldə eləmişik. Bütün qəzetlərin müxtəlif inzibati orqanlarda tanışları, əlaqələri olan adamlar var. Redaksiya sirri olduğu üçün mənbənin adını açıqlaya bilmərik. Amma onu bizə saxlandığı orqandakı münasibətlərimiz olan şəxs təqdim edib. Və bununla bağlı deyək ki, bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əli İnsanov vəkili Toğrul Babayev deyib ki, aprelin 24-də Əli İnsanov özü bu müəmmalı məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq qəzeti isə yazıb ki, növbə Fərhad Əliyevindir. Qəzet yazır ki, Fərhad Əliyev də Əli İnsanov kimi məhkəmə prosesində hökumətə qarşı hansısa ittihamlarla çıxış eləyə bilər. Qəzetin yazdığına görə hökumət sabiq nazirdən bu cür ittihamlar yəqin ki gözləmirdi. Fərhad Əliyevin də belə ittihamları olacaq. Qəzet davam edir ki, bu ittihamların içərisində korrupsiyanın ən yuxarı səviyyələrdən himayə olunduğu, dövlət büdcəsinin neft pullarının müxtəlif layihələr adı ilə dağıdıldığı və başqa ittihamlar səslənə bilər.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan reklam bazarı insar altındadır. Bunu Ayna qəzetinə Reklamçılar İttifaqının sədri Acəmi Atakişiyev deyib. Acəmi Atakişiyev deyir ki, Azərbaycanda reklam bazarı insar altında, çünki reklam haqqında qanunda dəyişikliklər də insarçıların təzyiqi altında aparılır. Məsələn, spirtli içkilərin reklamına icazə verilib. Bu, təbii ki, həmin şirkətlərin marağına xidmət edir. Yaxud bəzən dövlət yol polisi bir ay müddətində təhlükəsizlik kəmərindən istifadənin səviyyəsini yoxlamaq məqsədi ilə reyd aparır. Bir aydan sonra isə bu məsələ ilə bağlı heç sürücünü narahat da eləmirlər. Və Hazamiyyat və kişinin fikricə bütün bu hallar Azərbaycanda reklam bazarının insarda olduğunu göstərir.
Express qəzetinə baxaq. Bu qəzet yazır ki, Fransalı həmsədrinə müsahibə dərc eləyib, müsahibə sülh sənədi yoxdur adı ilə çap olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi Kosova modelini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində prezident saymır. Qəzetin müsahibəsində Fransalı diplomat deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əsas prinsipləri artıq razılaşdırılıb, indi bir neçə texniki elementlər müzakirə olunmalıdır. Fasiyə Qarabağ danışıqlarının hazırki durumundan razı olmasa da, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin öz ictimaiyyətini güzəşlərə hazırlamamasından da giləylənib. Bu, bugünkü Ekspres qəzetində bu müsahibə dərc olunub.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Deyirlər ki, hamburgeri bizim dövrümüzdən çox-çox əvvəllər Almaniyada, Hamburgda fəhlələr icad ediblər. Nahara vaxtları çox getməmək üçün pendirdən, kalbasdan, çörəyin arasına qoyub yiyiblər. Sonradan bu at üstü yemək məşhurlaşıb, daha sonradansa bu cür yeməklər dünyanı başına götürüb.
İndi bu cür qaçaqov yeməyi yiyənlərin sayı Bakıda da az deyil. Ya işin çoxluğundan, ya zəmanənin tələbindən, ya da belə deyək, elə fəhlələr kimi cibdəki bulnazlığından. Amma bu yediyimiz yeməklər sağlamlığa necə təsir edir, bundan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Gün ərzində normal nahar eləməyənlərin sonradan köçlükdən şikayət eləməsi qəribə görünə bilər. Sən demə, bunun da öz səbəbləri var imiş. İngilislər sözü ilə desək, buna səbəb fast foodlar, yəni cəld, ayaq üstə yeyilən yeməklər imiş. Fast foodlar ayaq üstündə, hərəkətdə yeyilməsinə baxmayaraq, yenə də o öz işini görür və nəticədə artıq çəki problemi yaranır. Qəribə deyil ki, dünyanın ən çox şişman adamı da fast foodların vətənindən, qərb ölkələrindəndir. Bakıda isə həm söhbət olduğum sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi vətəni qərb sayılan fast foodlardan bircə dəfə də olsa istifadə etdiklərini deyir.
Dönər olur arada. Yeri var, baxır da elə-elə yaxşı yer var.
Bir dəfə yemişəm, 2-3 il bundan qabaq. Hələ belə çaşıb yemişəm. Məncə onlar mikrob mənbəyidir.
Yemişəm, dönər. Mən xoşum gəlmir.
Sanitar yeni spravka lazımdır ki, yəni bu təmiz ətdir, yoxsa yox. Bu mütləq mənə lazımdır.
İnamsızlıq var, ətin hardan ölü və ya diri olmasına qarşı inamsızlıq var. Ona görə almıram. Bir də ki, elə evdən gətirirəm də hazır yeməklər. Evdə özüm hamburger hazırlayıb, evdə dərsə də gətirirəm. Mənə qanə eləyir bu.
Həkim Zeyqəm Süleymanov deyir ki, hazır yeməklər, fast foodlar insan orqanizminə bir o qədər də ziyan deyil. Əsas odur ki, gündəlik qidalanma onların üstündə qurulmasın. Yoxsa narahatçılıq bundan sonra başlar.
Əgər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə yeyilsə, heç bir zərər verməz. Əgər qida rejimi onun üzərində qurularsa, gündə bir neçə dəfə ondan istifadə olunarsa, və yaxud hər gün istifadə olunarsa, bu artıq şişmanlığa gətirir. Rejimi onun üzərində quranda asan mənimsənilir olduğuna görə, bu kökəlməyə gətirib çıxarır. Çünki onlar ədviyyalardan o dərəcədə istifadə edirlər ki, sanki insana bir həvəs yaradırlar. Məsələn, ketçupdan istifadə edirlər, digər ədviyyalar vururlar. O qidalarda insanda bir vərdiş yaranır o qidalara. Sanki bir asıllıq yadırlar özlərindən.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə fast foodların bütün dünyada istehlakçıların hüquqlarını pozduğunu deyir. Səbəb isə satılan malların tərkibində modifikasiya olunmuş ərzaqların olmasıdır.
Fast foodlardan, yəni cəlt yeməklərdən adətən kiçik yaşlı uşaqlar, gənclər istifadə edirlər və fast food sistemində bir mənalı olaraq yeni dəyişdirilmiş mallar satılır. Yəni burada satılan ketçuplar, kartof qızartmaları və bir sıra yeməklər genetik modifikasiya olunmuş ərzaq malları hesab olunur.
Bakının dönərxanalarından birində müsahib olduğum zaman isə məlum oldu ki, dönərxananın gün ərzində yüzlərlə müştərisi olur. Əsas alınan fast food isə mal ətindən hazırlanan dönərdir.
Bu, Sevin Hüseynzadə idi, o fast foodlardan danışırdı. Düzdür, burada həkimlər deyirlər ki, köklüyə də gətirib çıxara bilər fast foodlar, amma köklü genlə qanla keçirmiş, bunu Britaniyalı araşdırmacılar deyiblər. Sən jurnalının yazığına görə köklüyə cavab verən geni tapıblar və FDO adlanan bu genin iki növü olur və bu köklüyə cavab verən gen kimdə çoxsa, o digər genin sahiblərinə 70% çox kökəlməyə meyilli olur. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu reportajıydı. İndi isə Bakıda saat 10-a işləyib. Daha doğrusu ona qalıb artıq 29 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükhanız Gürgəraqlıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkiblə müşavirəsini keçirəcək. Müşavirədə ölkədəki siyasi, sosial, iqtisadi durumdan tutmuş aparılan istihatlara qədər bir çox məsələnin müzakirəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz biraz geniş. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dünən bildirib. İsa Qəmbər dünən onu da deyib ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın və cinayət işi başlansın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiyası iqdamları rədd edir.
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb duran agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiqləyib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanılması üçün aprelin 9-unda bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin 11-inin də əvvəllər məhkum edildiyi bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankesi dərəsində hazırlıq keçiblər.
Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya Milli Ukrayna Baş Naziri Viktor Yankovic deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak etməyə razılıq verə bilər. Hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidenti parlamenti buraxmaq qərarını qanunsuz saysa da. Amma dünən axşam saatlarında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin erkən seçkiləri maliyyələşdirməmək haqqında qərarının qüvvəsini dayandırıb.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib ki, ölkəsi qərblə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ilki ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağı dayandırsın. Lukaşenko deyib ki, qərb mediası Belarusda müxalifətin represiyalara məruz qalmasaq da yalan xəbərlər yayılır. Lukaşenko onu da deyib ki, əgər Amerika, Polşa və Çexiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirərsə, onda Minsk buna qarşı görülən əks tədbirlərdə iştirak edə bilər.
Və sonuncu xəbərimiz ilk dəfə olaraq Çin ixracın həcmi ilə Amerikanı geridə qoyaraq ikinci sıraya yüksəlib. Dünya Ticarət Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə, ötən ilin iki yarısında ixracın həcminə görə Amerikadan geridə qalan Çin ilin ikinci yarısında Amerikanı keçə bilib və dünyanın ən çox ixrac edən ikinci ölkəsi olub. Ekspertlər indiki templərini davam edəcəyi halda Çini yaxın vaxtlarda dünyanın ən çox ixracat edən ölkəsini Almaniyanı da geriyə qoyacağını iddia edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son xəbərlər idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov və
Kəbiran Dilavəli çatdırdıq.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişsə hava məlumatından davam edir.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qısa müddətli yağış gözlənilir. Günortadan sonrası hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə istilik 10 dərəcə ola bilər.
Bir xəbər ətər də burada başa çatdı. Verilişimiz isə 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz idik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.